Entendo. Están esas tres dúas da tarde aí na Praza de Abastos informando desta situación, non?
Sí, estamos informando por unha parte dos cambios que se quer dar, tamén intentando contribuir a dinamización e coñecemento do que é existe, do que é o sector da carne en todo o país, en toda Galicia, e nada, invitamos a xente a que estea preto que se achegue, porque estas dúas pues, habrá petiscos. Esos pequenos petiscos para probar.
Se me está entrando a fame, verais. Non podo remato as dúas, xa non estades, pero gárrame unha mini burger de boi ou algo así. Se escoito que hai barullo por detrás,
bueno, sí, sí, hai barullo.
Eso está ben, que non só é a degustación, que hai información, saber por que están aí, lóxicamente é un aspecto reivindicativo o que fan, pero ten a amabilidade precisamente de dar esos petiscos. Brais, gracias polo teu tempo e polas explicacións, unha aperta que vaya ben.
Unha aperta, graciñas.
Grazas, bo día, repito que están hasta as dúas da tarde aí na Praza de Abastos, para aqueles que estén interesados, para informarse, logo, bueno, pois teñen a posibilidade, por certo, de coñecer un pouco máis de preto, de cerca, falando con Brais, os membros que ali están, das condicións de indicación xeográfica protexida, tanreira galega, vaca galega, boi galego, súa sede que está en San Lázaro dende a semana pasada. E logo, bueno, pois agasallan con uns pequenos petiscos. Así chegamos a unha da tarde, estamos no Voces, en Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Fallado, como no, somos enanos que no están a la altura.
Ya.
alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Ven a Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, cas actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, Tributo a Dire Straits, Suavecito, Tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Radio Voz con Alberto González.
Nos vamos a acercar hasta Ribeira porque hoy tenemos cuidados de salud y personales con Ana Rodríguez, ya saben, nuestra querida farmacéutica que pertenece a la SEFAC, Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria. Doña Ana, muy buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal por Ribeira?
Bueno, no sé si me escoltas muy bien hoy, porque tengo el teléfono un poquito
tocado. Bueno, más o menos, con un poquito de eco, a ver si es posible poder mantener la conversa contigo. ¿Está chovendo también ahí en Ribeira, como en Compostela o no?
Sí, aquí está chovendo, está o tempo
chungo. Temos un verán un pouco, bueno, retorcido, ou sí, menos sí. Continuo do querido, non?
Un poquinho que sí, que estás un poquinho fastidiado, pero bueno, é o que hai, e vamos a facer.
Bueno, hoxe ímos a falar dun tema, ademais que este tempo axuda que haxa máis, Imos a falar dos mosquitos, das picaduras, dos repelentes, non? Un poquito desa suxestión e con, bueno, sí. Pois con este tempo parece que sempre hai máis mosquitos, que a humidade, non? Que se estivese máis seco, non? Que ademais é, bueno, pois unha xornada que tendes estos días nas farmacias e a través da SEFAC de información, pois a todos os usuarios, non, Ana?
Sí, a ver, sabes que sempre as fechas sempre sin escoitame mellor agora.
Agora
sí,
vamos.
Si hai un cambio, a ver.
Como
si
estiveras aquí connosco,
a
sí,
ver
si perfectamente.
A ver si me aguanta.
Perfectamente.
Nada, que sí, a ver, no verán, sabes que sempre, bueno, falamos un poquiño sempre das mismas cousas, ainda que parezca que non repetimos, pero é convinte pois sempre tocar estos temas, non? E sí, a verdade é que con este tempo, como dicí, despois de chover tanto todo o ano, vir esas semanas con tantísimo calor, que de verdade que aquí en Ribeiro outro día foi increíble porque hubo unha plaga de moscas voladoras destas que avisan da chuvia no verán, que normalmente suelen aparecer moito a finales, non sabes, en outubro cando estás na playa, que son estas moi incordiantes, pero a verdade que era imposible andar casi por aquí, por la rúa, por la zona do xardín, porque eran realmente, pero grupos enteros hasta chocaban contigo, eran grandes, hasta se lastimaban, se te rodaban no pelo, a verdade que increíble, na miña vida vin tal cousa, mira que, e sobre todo nestas épocas, porque normalmente xa un aviso de choiva cando xa o cambio de estación do verano a inverno, bueno, que está todo moi revolto con estes cambios de tempo. Entón, sí que é importante, bueno, porque cada vez estamos encontrando máis situacións na que nas picaduras, vale, de mosquitos, de abexas, de bueno, pois das velutinas, de este tipo de insectos que son propios do verán, ainda que agora xa casi están tamén no inverno, porque é increíble, que realmente estamos encontrando cada vez máis reaccións, non sabes, a este tipo de picaduras. Non sei se é porque os corpos están máis sensibles, que a inmunidade máis baixa desde o COVID, non sei o que pode pasar. O caso é que é verdade que sí. Entón, bueno, pues, de Cefa, como sempre, intentamos sacar información para os farmacéuticos comunitarios, para que manexen as farmacias, para que a xente pois este un pouco máis enterada sempre destas cousas. A cousa, pois, unha infografía, un pouquinho pois de como utilizar os repelentes dos mosquitos. Ben. Non un pouquinho así pois para seguir indicacións que son, inda que parezcan que son moi normais, pero si sí, é verdad que vou falar delas e repetilas, non?
Ben. Imos por partes. Primeiro, claro, porque hai dúas cuestións. Unha é a cuestión dos repelentes e outra é a cuestión de cando xa tes a picadura, non?
Sí, sí, a verdade é que son cousas moi distintas, claro. Sí. A ver, normalmente, a ver, antes os repelentes vendíanse moitísimo en repelente, o que é en spray ou en, sí, ou en líquido, sí. Ahora tirouse máis e véndese bastante máis desde que existen as pulseras.
As pulseras,
que
sí,
son,
sí,
repelentes,
sí,
igual, pero non tens que botar esa sustancia no corpo, na piel directamente, claro, senón que xa poñer a pulsera, que as hai de varios tipos, pois con eso ti xa estás facendo pois unha repelencia, non, destos bichos. Teñen unha caducidade de tempo no que se supón que a pastilla que levan o produto que leva a pulsera, cando están toda a pulsera, pois ten máis ou menos unha fecha na que fai o efecto, e despois se supón que tens que cambiar, non? A medida que vai pasando o tempo, claro, o efecto vai disminuindo, bien, entón tens máis posibilidades de que che piquen. Vale, este tipo de produtos son moi bons, eu recomendo pois para o que é o día a día. Vale, por exemplo, pois se vou ir á playa, suele ser unha persona que me pica moitos mosquitos, e vou a estar, sobre todo, no momento en que cae o sol, vale, que cando máis atacan, porque cando salen, sí, empeza a refrescar, eles tamén queren estar o fresquinho, e cando empezan a salir e cando pican. Entón, eso sí que é verdade que tamén é cando máis hai, entón, cando te vas pois ao final do día a tomar algún chiringuito, ou unha festa que xa o sol caeu, aí é cando máis necesidades de poñer esas pulseras, ou se vas por un camping. Incluso en algúns rapaces, en algunha xente, aconsellase que incluso a teñan pois na mesilla de noche ou postas mentas durmen, inda que non é moi convinte, pero por se o chupan ou algo, pois son nenos, porque é verdade que tamén de noite
actúan,
os mosquitos,
claro,
actúan moito, claro,
sí,
cando
sí,
estás dormindo, aí é cando eles aproveitan para atacar. Que pasa? Que agora tamén hai moitos dispositivos xa, vale? Os enchufes de,
sí,
eléctricos...
Sí, os mosquitos eléctricos, sí, non? Digamos. Sí, sí.
E incluso...
Que entendo,
sí,
que é máis ou menos o mismo, non?
Sí, sí.
Digamos, o mismo repelente, ou parecido.
Máis ou menos,
¿no?
Os utilizados suelen ser, sí, o mismo tipo, máis ou menos, de repelentes, que hai moitos diferentes, nos que un son máis aconsejables, pois, cando... Te digo, depende de como che pique, do dano que che faga, porque, claro, unha persona que, pois, a mellor... ten unha reacción moi grande a esta, pois ten que usar un produto máis forte, máis tempo, unha persona que a mellor non teña unha reacción tan alérxica, pois non ten por que utilizalo tan forte, a mellor pois con a citronela, que a citronela pois é un pouco o composto que poden utilizar todos, desde adultos hasta bebés, é verdad que tamén se pasou xa a facer, porque antes era moito nas velas, sabes, as velas de citronela,
sí,
para...
Sí, olor, sí, véndense todavía en algún
productos,
supermercado,
sí,
¿no?
Por supermercado, herbolario, sí, pero sí, ahora sí, hay moito... Ahora tamén se fixeron pulseras de esto, que toda a pulsera de citronela, claro, entonces esto que desprende ese olor tan forte que os insectos, pues, non aguantan. ¿Qué pasa? Que a citronela, claro, ten unha capacidade de acción non tan alta ni con tanto tempo como poden ter outro tipo de repelentes, non? Entón, sí que está indicado moito nos bebés e nos nenos, porque non lles fai tan únicamente que sean alérxicos a isto, que eso teñen que saber. Entón, é máis un pouco para a xente que non ten tanta reacción, non? Despois, o normal é que ti utilices outro tipo de repelentes, que incluso algúns están indicados, pois, cando viaxas fora, para prevenir pois, a picadura dun inseto que che poda pasar, pois, malaria, dengue, entende? Es decir, este tipo de enfermedades que se che poden complicar un pouco a vida, que, claro, normalmente, en algúns casos, podeste vacunar e basta vacunar, pero que é o que sueles levar xa cando vas a sitios donde isto poda pasar. Pois, ao millor, ese tipo de repelentes, vale, que teñen unhos nombres moi raros que non che vou a decir, pero que son os típicos que podes pedir na farmacia, por non dar nos comerciales, pero aí sí que podes preguntar ao teu farmacéutico que é o máis adecuado para ti, dependendo de, pois, a donde vas, a reacción que podas ter, se na zona onde vas a estar vai haber moito, moito tábano, moito mosquito, é dicir, bichos que xa poden provocar máis un grano máis importante porque teñen máis veneno ou unha reacción peor, pois eso tens que consultar na farmacia porque o farmacéutico sabe cal é o indicado para ti nese momento, non? Entón, claro, aquí hai algúns que teñen, pois xa che digo, un para as zonas de baixo riesgo, vale, de transmisión destas enfermedades, pero que todos somos que podes utilizar máis por aquí, e los que já son para zonas de alto risco, que xa se son cando te soles marchar a países xa problemáticos.
Caribe, África, con países americanos...
Sí, sitios complicados.
Sí, como é aquello do mosquito tigre e outras especies de derivadas.
Sí, vale,
pero bueno, imos a quedarnos co daqui, ¿no?
Nos quedamos por aquí.
Sí, sí.
Entón, claro, a ver, que hai que explicar, por exemplo, cosas importantes. Pois que
é recomendable, que... Ana, non sei se estos repelentes aos bebés...
Para os bebés, xa te digo, a citronela é o único que está recomendado.
Recomendado,
para os
vale.
Sí.
Ben.
Despois hai algúns que se poden utilizar en nenos de 1 a 2 anos, que só é un tipo determinado. Este ano normalmente veñen xa como repelente infantil, vale? E despois hai outros que si podes utilizar para niños de 2 a 12 anos, e despois xa vamos vindo por encima.
Vale.
Logo hai casos de embarazo e lactancia, tamén poden usar os de citronela,
ben.
Para pieles sensibles tamén, que son máis ou menos, se digo, a citronela vai para todos, adultos, embarazo e lactancia, pieles sensibles, niños de 2 a 12 anos, niños de 1 a 2 anos, bebés... Que non teñan un problema de alerxia a este tipo de sustancia, claro.
Claro, sí.
Esos poden todos. Despois os demais, pois se poden usar. Os adultos normalmente poden todo tipo, únicamente que teñan unha reacción, claro, que xa sea moi sensible e que non poden utilizar ese tipo en concreto, pero sí. E despois vai habendo, pois, restriccións en función, pois, de situación fisiolóxica, de como é a tua pel, da edade, etcétera. Que iso, o normal é que o preguntes, porque cada produto xa trae as indicacións para cada caso en concreto. Vale, como hai moitos no mercado, pues por non dar nomes comerciales, como
entendo.
Digo, en total, decir o componente, tampouco nos vamos a entender, porque
sí,
non vas
sí,
a comprar.
Sí, pero bueno, son
componente.
Similares uns claro. A outros, non? Máis ou menos son similares. Sí.
Entón, pois pues, unhas cousas que normalmente deben seguir como indicaciones, sempre que normalmente, xa te digo, sempre están indicadas no produto, na etiqueta do produto, pois é normalmente aplicar o repelente nas zonas que expongas a que vayan
aire libre.
A piel o aire libre,
sí,
vale, non
si levas pantalón corto ou si levas camiseta,
claro,
non pernas,
claro,
brazos,
claro.
Non, ou cara incluso, non?
Efectivamente, non na pel que vai debaixo da roupa porque non ten sentido,
claro.
E aparte porque pode provocar, pois, a mellor co calor, co contacto da roupa algún tipo de reacción.
Sí, sí, non pican os mosquitos a través da roupa, ou si?
Bueno, sí que pican, pero que pasa é o que podes botar é un pouco por encima da roupa, ao mellor, si consigues que non se te acerquen, pero sí que pican, caramba, si pican, a través dos pantalóns e todo, sí. Hai algúns que teñen moita forza, dependendo tamén que roupa leves, claro, sí. Logo, o de sempre, con todo o produto, que queres ou non, é un produto... entre comillas tóxico, lóxicamente, evitar o contacto cos ollos, cas mucosas...
Lavaras más, entendo, despois de aplicálos e frotas, non?
Claro, non pulverizar directamente na cara, sino aplicarlo primeiro na man e despois poñelo, pero evitando os ollos e os labios, sobre todo pues, para que non entren as mucosas...
Pero lavar a man... Despois,
lavar adecuadamente as mans despois de cada utilización, lóxicamente, e incluso é convinte que si expuseches moito este produto durante o día... que cando cheques pola noite a casa se vayas a acostarte, que o tempo de protección xa pasou e tal, que incluso pues, te pegues unha ducha.
Ben.
Para eliminar os restos do corpo, non?
Ben,
tamén
ben.
Está ben que fagas eso.
Esto en canto a prevención, imos a decirlo así, non?
Sí, claro, falta prevención.
Porque logo está cando pican.
Claro, en canto, a ver, despois, por exemplo, sí, claro, despois chega cando pican, entonces chega a picadura, chega a farmacia, a persoa, non? Entonces, hai, bueno, pois pues, sempre se establecen dentro do que... Nos, polo menos, sempre intentamos protocolizar e establecer sempre uns criterios nos que vamos a saber se vamos a poder indicar nos agudas da farmacia ou se vamos a derivar. Isto sempre o temos claro en todos os problemas e patologías que nos podamos encontrar. Entón, cando debemos derivar? Pois niños menores de 2 anos, vale, porque normalmente poden ter alguna complicación a maiores. Si, por exemplo, a zona de picadura está vese bastante infectada, con calor, roxa, que ao mellor a persona incluso tivera febre, vale, maior de 38, isto se ten que ser un caso de moita, sí. Ou, por exemplo, que sea superior a 48 horas, que teña un malestar general, por exemplo, porque, claro, pode ser que a lo mellor te produzca tal problema que incluso podes ter como un pouco de sonolencia, confusión, esos son casos tamén extremos, lógicamente, isto todo, dificultad para respirar, por exemplo, que normalmente xa lle pasa a xente alérxica, eso xa o saben, que pode te dar unha hipotensión, que xa teñas ti unha hipersensibilidad determinadas picaduras, non? Porque ademais, unha vez que tes esa sensibilidad, cando che pican despois, cada vez a sensibilidad é maior.
É maior, sí, sí,
claro. Sí. Entón, isto todo, claro, en estos casos todo sempre tes que derivar. É dicir, non é vai te facendo isto se non melloras, non, non derivar. Se ti sabes cando a herida, cando a picadura está infectada e cando hai moito veneno, moita infección aí. Vale, entón, en estos casos, derivar ao médico porque ellos teñen que valorar se o mellor e teñen que dar pois, un tratamento específico pois, de corticoide ou de antibiótico ou que teña que derivar incluso a urxencias ou a outro médico, non? Entón, aquí iso que hai que telo moi en conta. Entón, cando a persona ve que lle pica un bicho, xa do tipo que é xa, esa picadura en un día ou dous non vai pasando, cada vez vai a maior, vai collendo esa forma roxa, ca quente, ca toca, se está como quente, inflamada, todo eso, o normal é que xa vai a un médico directamente, vale? Cando se poñen estos casos. Por iso tamén é bo que a xente tamén sepa que xa podes evitar o paso pola farmacia en estos casos. Cando hai dúbida, non está moi así, pero parece que tal, entón que veña, mirarémola, e nos, aí según como vexamos esa ferida, ou do tempo de evolución que ten, quen pudo ser o que a provocou, etcétera, etcétera, pois medicación que poda estar tomando o paciente, algunha enfermedade que poda padecer, pois aí xa sabemos si o vamos a tratar nós, porque si cae cousas na farmacia, pois pomadas tópicas de antihistamínico, algunhas con un valor de corticoide moi pequeno que as podes indicar, é decir, bueno, pois eso xa podemos decir non, se si ou si non.
Ben, entendo.
É o máis importante dentro da farmacia sempre, saber cando tens que derivar.
Vale.
Porque aí é onde asustas moito, entendes?
Sí, pero si hai algún tipo de produto que te axuda, non? A calmar ese picor, ese escozor.
Sí, claro.
Obviamente, evitar
normal,
evitar rascar, pero moitas veces é imposible.
Bueno, por eso para evitar rascar hai estas pomadas que son de antihistamínico, que o que fai é que che cortan o picor para que ti non rasques, a maneira de que ese grano non vaya máis, porque ti cando rascas e cando provocas a extensión do veneno, entón cando provocas que eso se vaya inflado.
Hai un moi coñecido que ten un olor así como amoníaco, daste conta, non?
Eso é, sí, eso é un produto que, eso lógico é que o botes no momento xusto no que che pica.
Ben.
É como cando vas as fanecas bravas, por exemplo, tamén. Porque aí, claro, cortan. Sí. No momento xusto cortan o veneno.
Casi é o mismo, non? Unha picadura dun mosquito que dunha faneca brava. Non,
bueno,
que doe máis, a faneca brava doe máis.
Home, claro, ben, depende do dano que che faga, do sensible que
bueno,
te claro, a picadura.
Sí,
porque o tábano xa lle chega tamén.
Sí, bueno, claro.
As mordeduras do tábano xa lle chegan, madre mía. Poden chegar a infectarse, pero ben. A parte que o tábano normalmente pica unha e outra vez porque tampouco vai solo, a faneca pica che no momento.
Sí. Que pasa claro. Que o tábano é menos habitual, non? Si hai un ambiente onde hai animais, non, próximos ou cercanos, si o hai, si estás moito no campo, non, na zona de praia, xa un poquinho máis complicado que xa moitos tábanos.
Bueno, hai playas destas abertas, de mar aberto.
Hai outro tipo de tábanos nas playas.
Non, pero hai pero o tábano en estas playas que teñen cerca o que moita vegetación, que ao mellor incluso teñen animales por ali pastando
claro,
e tal.
Claro,
aí sí que hai moita probabilidade de que haya tábanos, sí. Pero eu creo que había máis cando éramos pequenos.
Si hai animal, non? Si hai unha gandería próxima, cando hai máis tábanos.
Ou en zonas típico como as piscinas, por exemplo, que son aguas
máis de interior,
estancadas,
claro, que costa,
de agua dulce, que poden... Aí tamén hai moita posibilidade de que poda haber moito tábano. De feito, aquí nas piscinas de Puebla, madre mía, cando acaba o día e por o sol empezan a salir, acaban contigo.
Claro. Outro día escoitaba, hai moita xente que se pregunta, non? Que, bueno, dorme ca súa parella, co seu irmá, con quen sexa, e se hai mosquitos que lle pican a un e a outro non. Non?
Sí, bueno, hai moitas teorías que din
eu escoitaba
que
outro día,
se pica máis.
Eu escoitaba outro día un biólogo di que pican, que se senten atraídos polo olor que desprende a persoa, non? En moitos casos pola sudoración.
Bueno, ya te digo, hai moitas teorías. Hai unha teoría de que pode ser a sudoración, hai unha teoría de que pode ser o azucre, de como ti teñes os niveles de azucre, oín, bueno, pues moito que foi a última que máis oín, que sí que pode ter tamén alguna referencia un pouco que o CO2, es decir, como respiras, o CO2 que desprendes. Sa. Bueno, hai varias teorías, pero bueno, non se sabe moito. O que sí se é que hubo un tempo que salira pero, un...
Sí, é certo, que en moitos casos pican a un e a outro, non?
Sí, hai
veces que pican aos dous ou aos tres que durmen xuntos.
Sí, no, pero hai xente que non lle pica nunca e hai xente que o único que hai vai a él todo o rato, sí, pero por eso non sei, habida que mirar ben a evidencia científica que hai en esto e mirar realmente se si son capaces de saber por que te pica máis ou menos. Aquí eu sei que cando saliran ao mercado os produtos que eran uns aparatiños pequeniños que funcionaban a pilas e que emitían un sonido un así moi moi suave que ti casi non oías, pero eu de feito probei ese aparato nun camping e non sei se non ese camping non había mosquitos, nin había formigas, nin había nada, pero eu tive a tenda de campaña libre durante os tres días.
Que era un biólogo que o zumbido que ti oese pola... que como chamamento que fa, ese zumbido cando escoitas, non, que está preto, digamos, dunha orella, nun oído de noite, primeiro, se estás tapado, a sudoración vai precisamente pola cabeza, non? Polo cuero cabelludo, que esa vibración era para a femia para chamar, digamos, o mosquito macho. Un biólogo, non?
Eu creo recordar...
É igual que ese aparatiño con ese zumbido...
Sí, eu creo recordar cando foi ese aparatiño que a especificación que traía ou que decía, creo recordar, porque fai tempo, tenía que volver a mirar ou volvería a mirar e diría hecho oficio, pero creo recordar que quenes pican realmente son as femias.
Pois pode ser.
Pero cando están en época de celo, ou algo así era, non me acuerdo moi ben como era... Non pican ou algo así.
Claro, cando
o macho fai a chamada, elas escapan.
Sa.
Porque non queren. Entón parece ser que o sonido que emite o aparato é o sonido do macho dicindo que vai chegar. Ou algo así era, non me acordo moi ben. Entón a femia escapaba e xa non se pica.
Vale, pois algo
porque
hai.
Porque escapaba do mosquito. Claro, algo así era. Podo xo mirar ben,
ahora,
pero algo así era.
Sí, non, é unha das sensacións máis horrorosas que hai. Escoitar o zumbido do mosquito de noite, porque pensas que che van a comer.
No, porque se ven, ademais, que se che mete o oído aí e todo, está chamando, bumba, aí
sí,
nada. Eu encendo a luz, busco, non o encontro, encendo a luz do pasillo un rato, apago a miña, porque sabes que van a luz.
Sí,
entón, cando sale, noto que non tal, apago outra vez, comprobo 5 minutos, e se me dá a lata, xa se foi.
Moi ben.
Pero é un rollo, sí, pero é así. Bueno, pois nada, coidadiño que as picaduras.
Sí.
E nada.
Bueno, estamos a falar de mosquitos, pero arañas, perchinches, sobre todo, que se fala moito no verán e no Camiño de Santiago por un tema de higiene, pois...
Pero é complicado.
Que temos aí os farmacéuticos e as farmacéuticas para botarnos unha má. O millor é utilizar o repelente, sin ninguna dúbida. Sobre todo de cara aos bebés, incluso as persoas maiores, pois que teñan un repelente a man, e logo, bueno, pois utilizalo tamén, sobre todo pola noite, non? Todo tipo de aparato que hai, estos antimosquitos nocturnos, non? Que van a corrente eléctrica, pois que tamén botan, neste caso, unha axuda, e non tens que botar na propia pelo repelente, por decirlo de alguna forma. Ana, un bico moi forte, a ver se ven bo tempo para ir aí á praia
en Ribeira. Que veña. Pois nada,
vale.
Nos vemos no...
Veña, falamos en 15 días, un bico forte, grazas.
Hasta logo.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Alegría de vivir para mí es salir de la rutina cada mañana, acompañada por los mejores. Y en eso Alberto González ayuda bastante.
De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, sal de la rutina con Alberto González. En Voces de Compostela y Barbanza, Radio Voz, alegría de vivir.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Paso por tu puerta.
María, si vas al prau. María, si vas al prau. Y a cerrar bien la portilla, que tengo yo un toro bravo que se va a la compraera. María, si vas al prau. ¿Para qué venís al baile? ¿Para qué venís al baile si no venís a bailar?
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Caldeira da de pescada polvarrella con cache a los años peto con cramo, cramos en años peto caldo de repolo pra que o coma Manolo raxo frixido con moitas patacas carpacho dun tubello erxaxouba baixo mahamba.
Este queso é Xurxo Fernández, é un dos convidados a unha nova edición do festival Abride a Fiestra, que organiza Casa Rosalía de Castro, Fundación Rosalía de Castro, que vai a ter lugar este próximo domingo, día 14 de xullo. Todas as actividades da festa, que vai a ter lugar o domingo dende 11 da mañá, creo que a 11 da noite, foron presentadas esta misma mañá. Está connosco o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira. Hola, Anxo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
É un dos artistas convidados dos moitos que van a pasar o domingo pola Casa de Rosalía, pola Casa da Matanza, non?
Pois sí, Xuxo Fernández vai porlle o ramo final ao festival ás 9 da noite, pero ata que chegue Xuxo, pois haberá outros músicos, outros poetas, outros escritores, outras actividades ao longo do día, un día para nós moi agardado, que vai ser intenso, no que temos sempre moitas esperanzas, esperemos que o tempo tamén nos acompañe.
Ui, o do tempo non temos asegurado, porque, bueno, parte das actividades son no xardín, non?
Claro,
son no exterior,
claro.
Na casa.
Uh-huh. Temos actividades no interior da casa, con visitas guiadas especialmente, actividades no auditorio, con presentacións de libros, pero tamén temos moitas actividades na horta, que precisamente claro. Este ano queríamos pôr o foco no xardín, dado que fixemos unha remodelación, unha modernización, por así decirlo, do xardín.
Que fixeches, sí. Anxo?
Bueno, pues conservando naturalmente todo o patrimonio botánico que ten a Casa Rosalía, modernizamos, adaptamos aos novos conceptos da xardinería, o que é un xardín clásico, como era o da Casa Rosalía, dándolle saída tamén á conexión que ten a propia obra de Rosalía co mundo vegetal, coas plantas, coas flores. Uh-huh. En fin, eu creo que comprendelo tamén para visualizar esta nova idea de xardín, por eso tamén nos gustaría convidar a todo o mundo para conocer o noso xardín. Vai haber además unha visita guiada por Miguel Lois, que é un dos artífices desta renovación, uh-huh, que pretende a fundación e a primeira actividade do día. Bueno, en fin, esperemos que o tempo eso nos acompañe, porque moitas das cousas, en principio, van a ser no exterior.
Ben, esperemos que sí, bueno, polo menos que non chova, non?
Claro,
que,
claro.
Se chova,
claro.
Que é un momento. Antes das 11 de mañá pode chover un pouco, non pasa eso, nada. Sí, despois que rematades as 11 pico da noite, non?
Sí, máis ou menos. O concerto de Xurxo Fernández é as 9.
Ben.
Contamos as 10:30, pois rematar.
Bueno, pues, esperemos. Vamos a ver, non vai a chover, si chove será un pouquiño, pero eu penso que se vai a poder desenrolar actividades sin ningún tipo de problema. É a cuarta edición.
É a sexta.
A sexta edición, sí, a sexta edición. Non sei por que me tiñe a cuarta, se te o teño aquí a nota, a sexta edición.
A sexta edición, levamos 6 anos co proxecto, é un proxecto que sempre nos deu moitas alegrías, porque é un proxecto no que participa moita xente, no que lle damos tamén visualización a moitas persoas, a moitas actividades, a moitos creadores, a moitos escritores, a moitos poetas, e nos iso gústanos, porque a idea é que se vexa a Casa Rosalía como a casa aberta. Abrimos as fiestras, pero abrimos a porta, as cancelas, toda a casa para que a xente se sinta na súa propia casa, porque é así, ao fin e ao cabo, a Casa Rosalía é unha casa de todos.
Falamos xa dun concerto, falamos dunha visita polo xardín, non? Unha visita botánica, vamos a decirlo así, sí. Non? Un pequeno roteiro.
Sí, sí.
Sei que vai haber actuación para cativos, para que vayan as familias, non?
Hay tamén que hai actuacións, ¿no? Claro, para os cativos, para colas, hai unha visita guiada do interior da Casa de Rosalía, tamén para os cativos, da man de Rita Bugallo, hai contacontos para cativos, é dicir, os nenos, os pícaros, como se chamamos nesta zona, os pícaros e pícaras van ter tamén as súas posibilidades de participar no festival, e ao tempo que hai tamén, hai un concerto á noite, que é o de Xoxo Fernández, pero tamén hai o concerto a mediodía, non? De Ameixeiras.
Camaño de Ameixeiras, sí.
Perdón.
Nada.
Camaño de Ameixeiras, que actuarán na sesión vermú. E despois tamén hai presentacións de libros, hai visitas guiadas, por suposto, todo é gratuito, non? Non hai parada, é un día sen parar desde a primeira hora da mañá.
Ben. Bueno, é un día para animar a xente a que acuda a Casa Rosalía, non? A coñecela, básicamente. É acercarse á Fundación, é acercarse a Rosalía, a Casa da Matanza, non? E seguir poñendo en valor, lógicamente, o traballo que aí facedes durante todos os días do ano. Ademais, bueno, é o 14, porque o día seguinte, o 15 de xullo, tendes outra actividade na Fundación, que é o cabo do ano do pasamento de Rosalía de Castro.
Efectivamente, como o 15 coincide en luns, facemos o festival o 14, e destinamos o 15 para os actos, digamos, máis institucionais, onde participan os discursos das institucións, e onde este ano lle concedemos a Rosa de Galicia, que é a nosa distinción principal, a Catherine Davis, que é unha muller inglesa que foi unha adiantada nas investigacións de Rosalía Castro, ademais unha muller que colaborou e colabora desinteresadamente, generosamente coa Casa de Rosalía. Fixo yo o prólogo recentemente a unha edición del Caballero das Botas Azules, xa participou con discursos e conferencias, xa digo, de xeito generoso na nosa casa. É unha muller que non merece, que lo, desde logo é a primeira distinción que lle facemos, además, digámoslo así, a un reconhecimento a unha persoa viva, sempre se fixo un reconhecimento histórico, sí, a esas chegas de outras persoas.
Como chegou esta muller á vida de Rosalía? Entendo por los seus estudos, non?
Ela é unha hispanista, non?
Sí, claro.
Hispanista, preocupada, investigadora do século XIX en España, pero claro, bateu con Rosalía de Castro. E aí
cautivoura, claro.
Efectivamente, é o que pasa con
Rosalía. Claro, un filón aí, non?
Aí, a partir de aí, fixo unha análise seria, rigorosa, histórica, das coordenadas de Rosalía de Castro, publicou unha obra que segue sendo unha referencia de no rosalianismo e continua investigando, de feito. Bueno, fixo importantes achegas da relación de Rosalía con América, especialmente con Cuba. É dicir, que é unha investigadora de primeiro nivel, que eu creo que ia sendo hora tamén de que fose reconhecida. E ademais, desa reconhecimento está a actuación de Abraham Cupeiro.
Home,
con esto,
sí.
Es unha cousa extraordinaria.
Sí, que cada día toca un instrumento máis raro.
Sí, pues,
que os fabrica el mesmo, que curioso.
Fabricos el mesmo, o concerto de la además ten ese plus de que él tamén explica, non? Explica as condicións, a lógica,
sí, claro,
de
claro,
cada un dos seus instrumentos.
Sí.
E iso, ainda que nos chova, temos a posibilidad de facelo
no auditorio.
No auditorio, sin problema, temos un auditorio recentemente remodelado, co cal, pois... o ato institucional do 15 está...
Vale, pero eso é o 15, a festa, sí. Digamos, bueno, pues para conmemorar tamén o pasamento de Rosalía, está a vir idea friesta que vai a ser o domingo, non?
O domingo, o día 14.
De todo o mundo, que se pode xantar ali na propia Casa da Matanza, non?
Sí, a mediodía, se todo está en orde, pois pues, como a todos os anos, temos un servizo de xantar, normalmente un polveiro, polveira, que dan...
Se hai romería, ten que haber pulpo e gaiteiro.
Sí, no,
habrá un gaiteiro por ali. Tes que
claro,
por...
Aí estamos.
Bueno, hai que amañar meixeiras amenizando a sesión Bermú, pero hai que poner un gaiteiro como xa.
No, bueno, de caballo meixeiras para sesión Bermú, Xurxo Fernández este ano está moi ben, que a Academia dedicou o Día das Letras Galegas a música de tradición oral, pero son xente que renovou, renova, como ben sabes, non? Ese patrimonio extraordinario. Claro, eu do xantar, pois, pues, está ali a unha parte da horta, non? E a xente prestalle moito, pois, eso, estar nas actividades, facer un descanso para xantar, algo de lecer, temos tamén unha cata de viños dun patrocinador que nos ven apoiando todos estes anos, que é a cooperativa vitivinícola Arousana, de Paco e Lola, sí, e da marca Follas Novas.
Uh-huh.
Co cal, a xente pode pasar todo o día ali. O sea que eso tamén se agradece.
Ben. Bueno, pois, o domingo, por certo, que cada fin de semana, agora no verán, hai moitísimas actividades, pois temos esta cita con esta programa Abride a Fiestra, presentado esta mañá, que vai a ter o domingo na Casa da Matanza. Queríache xa por último, Anxo, que ti, bueno, eres poeta, eres académico, sabes de todo eso, falamos de poesía, falamos da transmisión oral precisamente das mulleres, a decisión da Real Academia Galega que se coñeció venres, sí, dedicar o Día das Letras Galegas o próximo 2025 a poesía popular oral, a poesía, sí, popular que transmitiron sobre todo as nosas nais, as nosas aboas, bisaboas.
Pois pareceme unha decisión. Mira, todos, escóllase a quen se escolla, por parte da Academia, claro, vai ser sempre unha decisión acertada, porque nos achega sempre a un mundo distinto. Pero esta creo que vai ser especialmente celebrada, porque detrás desa tradición oral popular, moita xente pensa que a literatura só é, digamos, alta literatura, Ulises de Joyce, o Quijote, o Cervantes, non? Pero detrás de todo eso tamén hai outra literatura fundamental que é a base, sobre todo, da literatura galega contemporánea, que é a literatura oral. Se temos a Rosalía de Castro como emblema da nosa literatura contemporánea, a ninguén se lle pode negar escapar que detrás de cantares gallegos están os cantares populares.
Obviamente.
Eso lo que decía Sarmiento, das mulleres, o que diferencia a Galicia, decía él, no saco de feito, do resto das culturas europeas que él coñecía, é que son as mulleres as que teñen o protagonismo nesa literatura, nesas cancións populares, e teñen tanto mérito literario como a calquera outra, eso non hai que ser clasista. O sea, ademais, pareceme que é toda unha bandeira da modernidade, precisamente, sí, da contemporaneidade galega, o que nos fai visibles a través tamén da música, con todas as adaptacións contemporáneas. É dicir, que eu creo que foi unha decisión sempre acertada, pero neste caso creo que vai ser, ademais, moi celebrada.
Ben, pois vou a rematar esta conversa contigo con Anxo Angueira, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, con dúas mulleres, Camaño a Meixeiras, sesión Bermú,
fantástico,
do domingo na Casa da Matanza. Unha aperta, Anxo, grazas.
Unha aperta enorme.
Sonhos e os pássaros, ai amor de nós, é certo. Perdimos junto a Ribeira, agua salada.
Que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nos. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquilad todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. En Teo, urbanización Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Música. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde, vamos a cerrar ya el Voces por hoy. Mañana volveremos al mediodía con más historias de Compostela y el Barbanza. Un último apunte. Esta tarde ya saben que juega la selección española a las 9 de la noche, semifinales de la Eurocopa. Seguramente muchos locales de hostelería de nuestras ciudades. Va a haber mucha gente viendo el partido. España contra Francia. Me ha hecho gracia esta mañana, precisamente en las redes sociales de la selección española, que ponían una canción de Arde Bogotá animando y alentando a los jugadores españoles de que saltasen al campo como fieras para intentar ganar el partido. Mañana se lo contamos, pasen un buen día, sean muy felices, hasta mañana. Esta es la canción a la que hacemos referencia.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. Cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nos. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8.